ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სახელოვნებო კომპანია ღია სივრცის პროექტზე, რომელიც ამავე დროს შეიძლება ასე ითქვას არის პროექტის დასაწყისი. მიშა ჩარკოიანი და დათო ხორბალაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. პროექტის დასაწყისში გულისხმობ იმას, რომ სახელოვნებო კომპანია ღია სივრცე, რომელიც ორი წელიწადია უკვე არსებობს, 16 სექტემბერს გაიხსნება ახალ სივრცეში. ანუ როგორც მე ხვდები, სახელოვნებო კომპანია ღია სივრცეს ექნება თავისი სივრცე. ხო, 16 სექტემბრიდან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. რაღაცები წავიკითხე, ასე ვთქვათ, ღია სივრცის შესახებ. მე მინდა რადიომსმენელს უთხრა, რომ თავისთავად მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ვიზუალური ხელოვნების სივრცე. ვიზუალურ ხელოვნებაში როგორ ჩანს, გულისხმობთ თეატრს, სახვით ხელოვნებას და კინოსაც.
ცხადია,
ხო? კინოსაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ვიცი, რომ ამავე დროს მუსიკაც იქნება, თუ არ ვცდები, 16 სექტემბერს მუსიკალური პროგრამაც გაქვთ დაგეგმილი. მოდით მაშინ, სანამ ვისაუბრებდეთ სახელოვნებო კომპანია ღია სივრცის დანიშნულებაზე და მიზნებზე, 16 სექტემბრის აქციის შესახებ ვუამბოთ რადიო მსმენელს, რომ რა მოხდება 16 სექტემბერს 18 საათზე და სად.
ხო, 16 სექტემბერს ოფიციალურად გაიხსნება უკვე ღია სივრცის შენობა, რომელშიც უკვე ვიქნებით დიდხანს. აქამდე
სულ.
ხო, სულ. აქამდე დავდიოდით სხვადასხვა სივრცეში და იქ მართავდით ხოლმე სპექტაკლებს. და ახლა უკვე გვექნება სივრცე, სადაც გამართება გამოფენებიც, კონცერტებიც, კინოჩვენებებიც და ასე შემდეგ. ხო, რაც შეეხება გახსნის დღეს,
ხო, ეს უნდა უთხრათ რადიოსნალს. მიხედავთ, რომ ალბათ მოსაწოებით იქნება, მაინც ვთქვათ, რომ სად ხართ.
ხო. ვერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე, ორი ნომერი, შესახვევი პირველი. ესა მისამართი.
ხო, სურათები უკვე ნახე. ხო, როგორ ჩანს ეს იყო რა, რა სივრცე იყო?
ეს იყო ყოფილი ელექტროქარხანა ეს. ხო. ხო. მზადდებოდა ელექტროძრავები.
აჰა. მიკროძრავის ქარხანა იყო ადრე.
შემდეგ არავის არ ეკუთვნოდა, უბრალოდ უპატრონოთ იყო, როგორც ხდება ხოლმე.
არა, არ იყო უპატრონოთ. ყავს ფლობელი ქარხანას, თუმცა ისინი არიან ხელოვნებით დაინტერესებული ადამიანები, ასე რომ უფრო მარტივი აღმოჩნდა, რომ თქვათ, მათთან გველაპარაკა, თვითონაც აქვთ კლუბი, ელექტროვერკი და რაღაცნაირად იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ თელიას ქარხანა სამომავლოდ უნდა გადაკეთდეს, გადაიქცეს სახელოვნებო კომუნად. შესაბამისად, მათთან კომუნიკაცია ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ რომ დაახლოებით მსგავსი მიზნები ჰქონდა და ამიტომაც ანუ
ეს კერძო საწარმოა ახლა, ინვესტორი ყავს თავისი და ფლობელი ყავს და ნუ როგორც ხედავ არ მუშაობდა როგორც ქარხანა, ხო?
არა, პირველადი ფუნქციით, რა თქმა უნდა, ის არ მუშაობდა. ჩვენ თვითონ როცა შევედით ქარხანაში, სრულიად წარმოუდგენელი იყო, რომ იქ რამე შეიძლება დაგაკეთებულიყო, იმიტომ რომ მთლიანად ნაგვიდით იყო სავსე და 250 კუბი ნაგავი იყო, რომელიც მოხალისეებთან ერთად გავიტანეთ. დავწერეთ Facebook გვერდზე, რომ გვჭირდებოდა დახმარება და ძალიან ბევრი ხალხი გამოჩნდა და ეს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თითქოს მან დავიჯერეთ, რომ აქედან შეიძლება გამოსულიყო სახელოვნებო სივრცე. და ნუ მე ანუ დიდხნიანი მუშაობით, ალბათ არც ისე დიდი ხნის, მაგრამ ნუ ჩვენ უკვე ესე გვეჩვენება, სულ წელიწად ნახევარი დაჭირდა სივრცის რემონტს და ეხლა უკვე ასე ვთქვათ, მისამართი ექნება თავისი.
რამდენი კვადრატული მეტრი არის? დიდი არის.
დიდია, საკმაოდ, ორი სივრცეა, ერთი უფრო დიდი სივრცე, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ არც თეატრი და არც საგამოფენო დარბაზი, არის მარტივად ტრანსფორმირებადი სივრცე, იმიტომ რომ არ არის ვთქვათ სტატიური პარტერი ან რამე მსგავსი. შეიძლება გამოდგეს როგორც მუსიკალური ივენთებისთვის, ასევე კინოჩვენებებისთვის, სპექტაკლებისთვის და ძალიან ბევრი სხვა რამისთვის.
ორი სივრცე არ დგას.
არ დგას. მოძრავის კამები შესაბამისად სივრცე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისე როგორც დაჭირდება კონკრეტულ პროექტს.
აჰა, ახლა კლუბები არის მოდაში და ელექტრონული მუსიკა საცეკვაოდ ხო არ აპირებთ? არა თქვენი თავი რომ შეინახოთ.
კი, ნუ
ხელოვნება არც ღია ხელოვნებაც კი არ არის ის რა შეიძლება საკუთარი თავი შეინახო და შემდეგ სპექტაკლები დათქა. ხო, ეს კომერციული პროექტი არ არის, მაგრამ რატომაც არა.
ცხადი არ არის კომერციული პროექტი, თუმცა მუსიკალური პროექტებისთვისაც აბსოლუტურად ღია ეს სივრცე. ექსპერიმენტული მუსიკა, ელექტრონულიც მათ შორის აუცილებლად იქნება, მუსიკალური ივენთებიც მოეწყობა, ასე რომ თქვა საკლუბო სივრცისთვისაც გამოსადეგია ის შენობა, რომელიც გვაქვს.
აი, თეატრის რეჟისორი ხარ და ისეთი შაბეშტილება არ დარჩეს, რომ თეატრზე როგორც ესე ტრადიციული არ მინდა ეს სიტყვა თქვა, მაგრამ თეატრს თავისი ფორმატი აქვს, ასე ვთქვა, ხო? აი ამ კლასიკურ ფორმატზე მთლიანად უარს ამბობ და მაყურებელს ეპატიჟებს სპექტაკლის. ყველა სპექტაკლი ასე გათამაშდება. მე მაგათაც არ მეყვარ სპექტაკლის ყურება ფეხზე დგევარ და არ ვსი ვარ, მაგრამ ნუ შეიძლება არიან ასეთები.
არა, ანუ პარტერი იქნება უბრალოდ იმას გულისხმობ, რომ ეს პარტერი არ არის სტატიური, ანუ არის სკამები და შესაძლებელია რომ მოეწყოს პარტერი, მაგრამ თუ საჭიროდ არ ჩავთვლით არც იქნება პარტერი.
მაგრამ პარტერი თუ მოეწყოს სცენაც იქნება.
არა, ამას საჭირო გახდება. თუ საჭირო გახდება ხომ, არა, ანუ სტატიური არაფერი არ არის. ამის მასწილობ
მარტივად. ამ სივრცე გააძლევთ ამის საშუალებას, რომ ცვალოთ მუდმივად, ხო? შესანიშნავი. კინოც ვახსენეთ, ყველაზე მეტად მაინტერესებს, აი რა სახის კინო შეიძლება ნახოს, ან როგორ შეიძლება უყუროს კინოს აქ ამ სივრცეში ადამიანმა.
იცით როგორ არის, მე რო ჯერჯერობით მეც და დათოს რახან თეატრის რეჟისორები ვარ, ჩვენ ძირითადი საქმიანობა იყო თეატრი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მარტივი იყო ჩვენთვის თქვა სარეპეტიციო სივრცის ნახვა, სანამ ჩვენი გვექნებოდა, იმიტომ რომ ბევრი კონტაქტი და ბევრი კეთილი მეგობარი ყავს, რომლებიც გვითმობდნენ სარეპეტიციო თავიან სივრცეებს, ან სპექტაკლების სათამაშოდ. ამიტომაც რაღაცნაირად სხვა მიმართულებები, ასე ვთქვათ, დაიჩაგრა, მაგრამ იდეა არის ეს, რომ ანუ ღია სივრცე უნდა იყოს ადგილი, სადაც სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები შეხვდებიან ერთმანეთს და იმუშავებენ, კოლაბორაციული პროექტები ექნებათ. შესაბამისად, ჯერჯერობით კინოს მიმართულებით არაფერი გაგვიკეთებია. ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ეს იყო ორი პერფორმანსი, ერთი იყო შრომის კოდექსი, კლასკარის საკითხავი, რომელიც შრომელთა უფლებებს ეძღვნებოდა. ეს ეს მწერალთა სახლში მოხდა 8 საათიანი პერფორმანსი იყო. მეორე იყო უფროს ქელიკანი, ანდრო დადიანის, რომელიც იყო ჰომოფობიაზე, ტრანსფობიაზე და შემდეგ.
ანუ ეს არის სოციალური პოლიტიკური მიმართულებებს გაქვთ, ესე იგი, და არ გცხვენიათ იმის თქმა, რომ ხელოვნება და პოლიტიკა განუყოფელია ერთმანეთს.
მე მგონი აქვს ხვენი ეკერა ამას ვამბობთ პირველ რიგში.
და ძალიან გავრცელებულია ეს მოსაზრება, მოგეხსენებათ, ხო? მათ შორის თეატრალურ წრეებში სამწუხაროდ. მაგრამ მაინც რატო ქვია ღია სივრცე? ღია სივრცე იმიტომ, რომ ღია სივრცეა ყველასთვის, თუ კიდევ რა ვიცი, რაღაც სხვა მნიშვნელობა აქვს.
ხო, ნუ ერთი მხრივ ეგ მნიშვნელობა აქვს, რომ ყველასთვის ღია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვიღაცას თუ რაღაც სისრულის დადგმა უნდა უცებლად დადგამს.
ქართულმა მარშმა რომ მოაწყოს აქცია.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკა და ჩვენი ღირებულებები, რასაც უნდა ემთხეოდეს, ბუნებრივია, როცა აქ ვინმე მოვა რაღაც პროექტით. მაგრამ ეს ღიაობა ჩემთვის პირადად არის ეგ, რომ გაძლევს შესაძლებლობას თუნდაც აი სივრცის თვალსაზრისით, როგორც კიდე ისე გამოიყენო, აი თვისო როგორც კიდე ისე მოაწყო პარტერი, მეთოდურადაც შეიძლება გადაიაზრო ის, რასაც აქამდე აკეთებდი, ამის შესაძლებლობა ნაკლებად გეძლება და უშუალოდ აკადემიურ სივრცეებში, და ეს ჩემთვის ეს ღია სივრცე ამას უფრო ნიშნავს, რომ ღია არის შენთვის შესაძლებლობები.
აი ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სხვა თეატრებთან მიშა არ ითანამშრომლებ, მაგალითად სამეფო უმნის თეატრთან?
არა, ალბათ არ ნიშნავს ამას, მაგრამ იდეა ძირითადად ალბათ ჩემიც და დათოს როგორც თეატრის რეჟისორების მთავარი, ასე ვთქვა, სამუშაო სივრცე იქნება ღია სივრცე ექსპერიმენტული ხელოვნებისთვის, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა ყველა კავშირებს გავიწყვეთ და გავიწრეთ.
თქვენ წერთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ტრენინგებიც იქნება, ხო? ანუ შეიძლება ვიღაცის მოწოვა როგორც
აუცილებლად. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ საგანმანათლებლო ფუნქციაც შეითავსოს ღია სივრცემ და აუცილებლად ვაპირებთ, რომ დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. გვინდა, რომ ჩატარდეს ვორკშოპები და ტრენინგები, ძირითადად პრაქტიკული საქმიანობისკენ მიმართული და ნაკლებად თეორიული. ანუ გვინდა, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს თქვა გაუზია რომ გამოცილება უკვე ისეთ მარტისტებმა რომლებსაც უკვე იციან გზები როგორ შეიძლება რომ მივიდნენ დასახულ მიზნამდე და ისეთმა ახალგაზრდებმა რომლებისთვისაც შეიძლება საინტერესო იყოს ამ გამოცილების გაზიარება და ძალიან აქტიურად ვაპირებთ რომ ტარდებოდეს ღია სივრცეში ვორკშოპები თუმცა ეს არ იქნება უბრალოდ დიალოგები საუბრები ეს თავისთავში ითვალისწინებს უფრო მეტად დახელოვნებას საკუთარი საქმის უკეთ სწავლას არამხოლოდ მოსმენას პრაქტიკულ საქმიანობასაც გულისხმობს ანუ უფრო მეტად ეს სალექციო კურსები ვთქვათ ვორკშოპები ტრენინგები უფრო მეტად მიმართული იქნება კეთებისკენ ვთქვათ
რა ვიცი მინდა რომ წარმატება გესურვოთ რადიოსულს ვეთქვი 16 სექტემბერს ღია სივრცის გახსნა არის დაგეგმილი 18 საათზე როგორც ორგანიზატორები ამოვიან პერფორმანსები და ინსტალაციები გელით და მუსიკალური ივენთი ბერი სალოსის 2A ხო?
არა.
გაბრიელ სალოსის პირველი შესახვევი 2 ნომერი.
პირველი შესახვევი 2 ნომერი. კეთილი, ეს არის ისანში. ხო? ისანში და იცნობენ ვიცნობთ ალბათ, ნუ შენობას მივხვდებით რომ
იქ დიდი ქარხნის შენობა.
ხო, დიდი ქარხნის შენობა რა ერქვა?
ელექტროქარხანა.
ელექტროქარხანა ასე.
ყოფილი სახელი იყო მიკროძრავის ქარხანა. აჰა. ანუ ესე იცნობენ თვითონ იქაც უბრალოდ.
როგორ მიაგენით თუ საიდუმლო?
დიდი ხანი ვეძებდით სივრცეს. იმიტომ რომ თავის მხრივ თავიდან ვცდილობდით რომ რაღაც მე უფრო ცენტრალურ უბანში მოგვეძებნა, თუმცა რა თქმა უნდა რთული იყო ეს და გარდა ამისა ტარიფები ცენტრი ყოველთვის მაღალია და იდეაში ქალაქის დეცენტრალიზაციას ძირითადად ყველგან იწყებს კულტურა, ამიტომაც როცა ნახეთ ადგილი, სადაც ადამიანები უფრო მარტივი იყო მათთან ურთიერთობა, როცა ესეთი ადამიანები ვიპოვეთ, გადავწყვიტეთ რომ საერთოდ არაა პრობლემა, მითუმეტეს თბილისში, რომელიც ერთი ციდა ქალაქია, საერთოდ არაა პრობლემა ცენტრს ოდნავ ოფშორდეთ, გარდა ამისა მგონია რომ კულტურული პროცესების ცენტრისგან გადატანა დააჩქარებს ქალაქის დეცენტრალიზაციას და ეს მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ თბილისის პრობლემა არა, რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ესეთი პერმანენტული სახელოვნებო პროცესები, უწყვეტი პროცესები მოქცეულია მთელ ქვეყანაში ორ ქუჩაზე. და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით რომ რაღაცნაირად გაფართოვდეს, კავშირი დამყარდეს როგორც გარეუბნებთან, ასევე ვთქვათ სხვა ქალაქებთან, რეგიონებთან, მაგრამ იდეაში ანუ ეს დაყოფაც რაღაცნაირად აი რო ვისაუბროთ, რას ქვია გარეუბანი და რატომ ქვია, ესეც ძალიან პირობითია, იმიტომ რომ თუ კარგად შევხედავთ, თუ საათს დავხედავთ, თქვა ცენტრიდან მაქსიმუმ 10-15 წუთი გჭირდება რომ მიხვიდეთ.
ესეა. სხვა შორის ტურისტებიც შევიან, რომ საღამოს არაფერი არ ხდებაო ქალაქშიო და არ ვიცი აფიშები დაიკიდება, გაიგებს
ხალხი,
ხო, გაიგებს ხალხი. რა ვიცი, წარმატებას გისურვებთ. გაგვიგზელდა გალეცემა, დიდი მადლობა მიშა დათო, ამიცრულდება გალეცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარია, სხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
ეს ყო საუბრები თავისუფლებაზე გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
For you, and while I'm in my hand now, and wondering why. ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ასეთი გრანდიოზული ასპარეზობა, როგორც მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, საქართველოში არასოდეს ჩატარებულა და ალბათ თქვენ არც გიკვირთ ჩვენი შეხვედრებისას დიდროს რომ ვუთხობ ჭადრაკს. ასე დღესაც ნანა ალექსანდრიამ, სახელოვნმა მოჭადრაკემ, თავისი შთამბეჭდავი სპორტული კარიერის ეპიზოდები გაიხსენა სატელეფონო საუბრისას.
69 წლიდან დაწყებული სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადას სხვადასხვა სტატუსით ესწრებოდი. ეგვიჯერ ვიყავი გამარჯვებული გუნდის წევრი საბჭოთა კავშირის გუნდის შემადგენლობაში. შემდეგ სამჯერ ვიყავი საქართველოს ქალთა ოლიმპიური გუნდის კაპიტანი და ზედიზედ სამჯერ გაშვედა საქართველოს ჰიმნი და აფრიალდა საქართველოს დროშა და 16 წლის განმავლობაში ოლიმპიადას ესწრებოდი სოფლიო საჭადრაკო ფედერაციის ქალთა კომისიის თავმჯდომარის რანგში და როგორც ფიდეს ცენტრალური კომიტეტის წევრი. 69 წელს თლიანობაში ჩემთვის ძალიან წარმატებული იყო ჯერ მოვიდე სარვამარტო ტურნირი ბელგრადის, რომელიც იცვლებოდა ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან საერთაშორისო ტურნირად და ყველაზე ახალგაზრდა გამარჯვებული ვიყავი. შემდეგ გორში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში სამგზის ჩემპიონი გახვდი და ეს რეკორდია, რომლის მოხსნა ვერ შეძლეს და იმავე წელს გუნდურ ჩემპიონატში პირველი დაფა მოვიგე და ვიცე-ჩემპიონ სოფლიოს ვიცე-ჩემპიონს კუშნირს გავასწარი და დავამარცხები, რაც შეხვედრა შეძლო. 69 წელი საჭადრაკო ოლიმპიადაზე დებიუტის გარდა მთლიანობაშიც წარმატებული იყო ჩემთვის. 69 წელს ჩვენ გავიმარჯვეთ და დაფებზეც მედლები მოიპოვეთ.
ნანა, თქვენ რო გაიხსენეთ გორი, ეს სარეკორდო იყო მესამე ჩემპიონობა და თქვენ დაგავისწრეთ, ალბათ გეთქვათ, რომ 20 წლის ასაკამდე რო სამჯერ.
20 წლის ასაკში,
დიახ, 20 წლის ასაკში. მეგონი ესე იყო.
დიახტორებიდან დევით გორში გავხდი 20 წლის. ჭადაკი მაშინ არ იყო ესეთი ახალგაზრდავებული საქართველოს ჩემპიონობა. მაშინ ყველაზე ძლიერი შემადგენლობის ტურნირი იყო, პრეტენდენტთა ტურნირზე გაცილებით უფრო ძლიერი და აქ გამარჯვება 20 წლის ასაკში მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ მიამაყება და ეს რეკორდად დარჩა ჭადაკის ისტორიაში.
არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, დახურვაზე ჩამოვედით გორში, ომარ ტივაძე გახსოვთ თქვენი, ჩვენი დიქტორი, დუგზარ ჯუღელი და მე და შემდეგ ბანკეტზედაც ვიყავით და თუ გახსოვთ გადავარჩინე ზატულოვსკაიას მომავალი მეუღლე, ჩემი მეგობარი ვალერი ვინოკუროვი.
თავდასხმისაგან.
ხო გახსოვთ ეგ ეპიზოდი? მე ისიც მახსოვს, რომ თეგის გიორგაძე იყო ბანკეტის თამა და ხო თქვენ ზედასართულზე ისხედით, ჩვენ ქვევით ვიყავით.
შემდეგი ოლიმპიადა ჩემი იყო 74-72 გამოვტოვე შვილის გამო. 74-ში ისევ შეუერთდი საბჭოთა კავშირის ნაკრებს. მაშინ გუნდში მოხვედრა ძალიან ძნელი იყო, უნდა ყოფილიყავი ან მსოფლიოს ჩემპიონი, ან ვიცე ჩემპიონი, ან საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ანუ აბსოლუტურად ელიტაში მყოფი მოჭადრაკე თუ მოხდებოდა გუნდში. 74-ში ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ძირითად შემადგენლობა ქართული იყო, ნონა და მე და სათადარიგო იყო ირინა ლევიტინა. კვლავ ქართული ძირითადი შემადგენლობით გამოგზავნეთ ბუენოს-აირესში. ამ ოლიმპიადის სტარტი ძალიან ემოციური და მტკივნეული იყო, რადგან თითქმის ტრაპიდან მოსკოვში მოხსნეს ნანა იოსელიანი, რომ გუნდი მთლიანად ქართული არ ყოფილიყო. მაშინ მაია ჩიბურდანიძე ახალი ჩემპიონი იყო და გუნდი ასე გამოიყურებოდა: ჩიბურდანიძე, გაფრინდაშვილი, ალექსანდრია და ნანა იოსელიანი ჩაანაცვლეს ახმილოსკაეთი. თუმცა 78 წელს მართალია მოხერხდა ის, რომ ქართული გუნდი არ წასულიყო, თბილისური გუნდი არ წასულიყო საბჭოთა კავშირის გუნდის შემადგენლობით ოლიმპიადაზე, მაგრამ 1980 და 82-ში ჩიბურდანიძე მეორე დაფაზე მე ვიყავი, ალექსანდრია, გაფრინდაშვილი, იოსელიანი, ასეთი გუნდი მაინც შედგა და მალტაშიც და ლუცერნშიც საბჭოთა გუნდმა თბილისური კვარტეტით გაიმარჯვა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე. ჩემს მეხსიერებაში ძალიან ემოციურად შემომჩა ჩემი კაპიტნობა, რომელიც დაიწყო 1992 წლის მანილის ოლიმპიადით და ემოციური და განსაკუთრებული იყო იმით, რომ ეს იყო პირველი მონაწილეობა საქართველოს დამოუკიდებელი გუნდისა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე და რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ დაგვიშვეს გამონაკლისის სახით, რადგან საქართველო მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო გაეროს წევრი ქვეყანა და ფიდეს ჰენდბუქში სტატუსით, ფიდეს კანონებით საერთაშორისო ფედერაციის წევრი შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ გაეროს წევრი ქვეყანა. ფიდემ საქართველოსათვის დაუშვა გამონაკლისი. საინტერესოა, რომ ოლიმპიადის დამთავრების შემდეგ ერთ თვეში 31 ივლისს ხსნო გაერო საქართველო როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა და ჩვენ კი გავიმარჯვეთ ივნისში. გუნდი იყო ჩიბურდანიძე, გაფრინდაშვილი, იოსელიანი, გურიელი, მე ვიყავი კაპიტანი. ყველანი გამოცდილები ვიყავით საჭადრაკო ოლიმპიადაზე მონაწილეობის თვალსაზრისით გურიელის გარდა და მიუხედავად ამისა, როდესაც გამარჯვებულები გამოგვიძახეს, სხეულის ყველა ნაფთი გვიწრთოდა, გვიქანკალებდა და ცრემლები მოგვდიოდა ასეთი ემოციური ფონის გამო. მე ძილად ხვდა ბედნიერება სამჯერ ზედიზედ ვიყავი გუნდის კაპიტანი, სამჯერვე გამარჯვებით დასრულდა. 94-ის მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო და კრემლში გაშვედა დიდება.
კიდევ ერთი დეტალი არ გიხსენებიათ, რომ გაქვთ თქვენ დაფაზე მოპოვებული ოქროს მედლები, ხო მართალია?
სამჯერ კაპიტნის და სამჯერ მცირე ოქროს მედალი დაფაზე საუკეთესო შედეგისათვის. რომ მთლიანობაში გამოდის 12. ეს ოლიმპიადა ოქროსათმისის ქვეყანაში ჩატარებული ჩვენ სამშობლოში კარგი ორგანიზაციით და წარმატებული გამოსვლით დაამახსოვრდება ჯაზაკის გულშემატკივრებს. დიდი იმედი მაქვს ამისი.
რაც ახლა მოისმინეთ, არა ნანა ალექსანდრიასთან საუბრის სრული ვერსია, რადგან მომავალი შაბათისათვის შემოვინახე მისი ნაამბობი ჩვენი ჭადრაკის მართლაც რომ საამაყო პერიოდის სხვა საინტერესო ისტორიები. მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადას ოქროს საწმისის ქვეყანა მასპინძლობს. აი ამ სიტყვებით შეხვდება ბათუმის სტუმრებს ნანა ალექსანდრია, რომელიც ოლიმპიადის პრეს სამსახურს უხელმძღვანელებს. ერთი სიტყვით მომავალ შაბათს ოლიმპიადის საზეიმო გახსნის წინადღეს ჩვენი მიმოხილვის მთავარი თემა კვლავ ჭადრაკი იქნება და სავარაუდოდ კალათბურთი. 13 სექტემბერს საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა თელ ავივში ანგარიშეთ 85-80 დაამარცხა ისრაელის ნაკრები და მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის მეორე ეტაპის მორიგ შეხვედრას ხვალ თბილისის სპორტის სასახლეში საბერძნეთის ნაკრებთან გამართავს. ახლა უკვე ფეხბურთის დროც მოვიდა უეფას ახალი ტურნირის ერთად ლიგის ორი მატჩის მოგებამ აშკარად გამოაცოცხლა და გაახალისა საქართველოს ეროვნული ნაკრების დაყვანის წევრები, რომლებიც ახლა იმედიანად უყურებენ მომავალს და როგორც მოსალოდნელი იყო, ასე მონატრებულ საკებარ სიტყვებს არ იშურებენ. თუმცა სწორედ ასეთ სიტუაციაში ობიექტურობის შენარჩუნება ალბათ უფრო დასაფასებელია.
რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია რომ მოვიგეთ, ჩავიწერეთ სამი ქულა, მაგრამ თვითონ თამაშის მსვლელობა მაინდამაინც არ იყო სახარგელი. ერთი ამ ჯგუფში თამაშობს ყველაზე სუსტი გუნდები, რაც არსებობს ევროპაში, ეს 16 გუნდი, რომელიც რეიტინგითაც თავისი პოზიციებით დარარიან ის გუნდები, ვისაც უნდა ჩვენ ორიენტირი ავიღოთ მომავალში. როგორც კი მასიური დაცვა ნახეთ, ეგრევე გაგვიშთა პრობლემები მომენტების შექმნაში, საერთოდ გამონახვა იმისი, როგორი თამაშით უნდა ითამაშო, რომ ეგეთი მასიური დაცვა შეძლო შეუგდო გოლები. ვეფასთანაც და ჩვენ ახლოსავართ იმასთან, რომ ჩვენი ჯგუფით მოვიგოთ და მერე ნახევარფინალში და ფინალში ვითამაშოთ და ისაც ამ გუნდებთან, იმიტომ რომ კიდე უფრო ვიმეორებ ისეთი კონტინგენტია გუნდების, რომ მაგათა შეიძლება თამაში და შეიძლება მოგება. მაგრამ ორიენტირი უნდა იყოს უფრო მაღალ კატეგორიის გუნდებთან, ამიტომ მსნელებიც და ყველამ უნდა მოძებნონ ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც შეიძლება დაუმკლავდეს უფრო მაღალ რანგის გუნდებს. პენალტი, რომელიც ძალიან სადავო გახდა, ზოგი ამბობს იყო, ზოგი ამბობს არ იყო, მაგალითად ჩემი აზრია, რომ ეს პენალტი იყო და უნდა დაენიშნა ეგეთ პენალტი, იმიტომ რომ საჯარიმოში როშედის ფეხბურთელი ძალიან მაღალ სიჩქარით, იქ პატარა ფეხის გაკრას უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეგ ფოლია და უნდა დადოთ ეგეთი 11 მეტრიანი. მით უმეტეს იქვე საჯი, რომელიც კარების უკან დგას, 3-4 მეტრი იყო ეს ყველაფერი და ალბათ ნაცვლად დაინახა, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს პენალტი ნამდვილად იყო. ამ პენალტის სალობით ავიღეთ 3 ქულა, რომელიც დააფრთხილდა.
რა მაინტერესებს, როგორი აზრის ხარ საერთოდ ამ ტურნირზე, ამ ერთალ ლიგაზე?
ეს ტურნირი სპეციალურად არის გამოგონილი, ეხლა ზამბირი მადლობა ბატონ მიშელ პლატინის, მაგრამ ძალიან ბევრი რამეები გაუკეთა UEFA-ს და კიდევ აპირებდა, მაგრამ არ ახალეს. ეს გაკეთდა იმიტომ, რომ აი ესეთი გუნდები, როგორც არის თქვა, ჩვენი ჯგუფის, D ჯგუფის გუნდება, ან C ჯგუფის გუნდება, მოხდნენ ევროპის ფინალურ სტადიაში. ვეთქვი, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უაზრო ავხანაგური თამაშების თამაშს, რა თქმა უნდა, ესეთი ტურნირი ჯობია.
გაშთა ინფორმაცია რამოდენიმე ხნის წინ და კიდე გამეორდა ახლა ამ დღეებში, რომ მომავალში კიდევ ახალი ტურნირის შემოღებას აპირებს UEFA.
შეხება საკლუბო გუნდებს. UEFA-ს უნდა, რომ ისე დაიბრუნოს მესამე ტურნირი, როგორც ადრე იყო. ჩემპიონთა ლიგა იყო, UEFA-ს თასი და იყო თასების თასი. აი ესე ახლა არის ორი ტურნირი თამაშდება, ეს ევროპის ლიგა და ჩემპიონთა ლიგა, და უნდათ კიდევ ერთი ტურნირის ჩართვა. რაც უფრო მეტი გუნდი ითამაშებს საერთაშორისო კლუბურ ტურნირებში, უფრო რა თქმა უნდა ფეხბურთისთვის კარგი იქნება. მაგრამ თუნდაც რომ ეს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფები ცოტა შეამცირონ,
იქ უნდათ მაინც ელიტარული გახადონ ლიგა.
ზოგი ახლა მომხრეა, ზოგი სკეპტიკურად უყურებს, მაგრამ ეს არის ლაპარაკის სტადიაში, ჯერ არაფერია გადაწყვეტილი და ეს ახლო მომავალში არ იქნება. 3-4 წელი უნდა ამასო დახვეწო ეს ყველაფერი და აი ესეთ რაღაცეებზე მიდის საკურო დონეზე ლაპარაკები.
ვლადიმერ გუცაევის ნათქვამს მხოლოდ დავამატებ, რომ უეფას ამგვარი გულუხვობა ჯერ ერთა ლიგის შემოღება და ახლა ევროპის საკლუბო ტურნირების სამამდე გაზრდის სურვილი მართლაც სტიმული იქნება. მაგრამ დღევანდელი აუტსაიდერების თუნდაც სატურნირო წარმატება, რატომღაც გონია, რომ ყოველმხრივ უზრუნველყოფილ ლიდერებს კარგა ხანს ბევრს ვერაფერს დააკლებს. თუმცა ისე ჩანს, რომ აუტსაიდერებს ცოტაც ყოფნით. რასაკვირველია, ეს მხოლოდ ვარაუდია და ახლა ჩემი არგუმენტებით თავს აღარ შეგაწყნით.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.
wisdom to know that you're dancing where you're dancing. To step to the side, hide the tears behind your eyes, 'cause you're dancing. Look at you dancing. You're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance. And I take my chance, so we'll be a fool tonight. I'm a fool for you and a fool for love. I'm making you say, can I dance now? Can I dance? You're dancing, look at you dancing, you're really dancing. Check your conscience at the door. We're gonna crucify the dance floor. Now I know just what my freedom's for. At the door, we're gonna crucify the dance floor. Now I know just why my freedom falls, and I can't dance.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sono male situazioni. Quei momenti fra di noi. I distacchi e i ritorni. Capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, sì, da un po', sono umane condizioni. Bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te.
Con le mani io li prenderei. Sì. shine.
Radio თავისუფლება FM 107.4.